Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Kaj ti bojo avtonomni prostori, če imaš lah Disneyland? Pozdravljene. Začenjamo serijo oddaj na temo položaja študentov v Mariboru, ki jih v luči prihajajočih rektorskih volitev Univerze v Mariboru pripravljamo v sodelovanju z našim bratom Maršem. V redakciji smo že poročali o avtonomnih prostorih v Ljubljani. Danes pa se bomo spraševali, kje se družijo mariborski študentje in študentke. Ker na Radio Študent pogosto pade očitek, da smo novinarke in novinarji leni filofaksovci, za začetek poglejmo, kakšna je situacija na mariborski filozofski fakulteti. Študentka filozofske fakultete pove, da ima njihova fakulteta precej slabo urejen prostor in da večinoma na pouk čakajo kar pred učilnico, sicer pa se družijo v menzi piano. Podobnega mnenja je tudi študent z iste fakultete.
Na filozofski fakulteti, kar se tiče tega čakanja na predavanje, je, da imamo v avli, oziroma tam, kjer prideš notri, imamo 2 kavča, ampak je v bistvu to problem zato, ker imamo in pedagoško, in filozofsko in to naravoslovno na eni fakulteti, v bistvu je ogromno ljudi in tam, kjer je ta kavč, je v bistvu nekako rezerviran za ljudi iz pedagoške. Ne? In tam je ogromno nekaj stolov, kjer so tudi oni usedeli, se v bistvu lahko vsi usedemo, ponovadi so pač usedeni, ker oni si čaka na predavanje. Tam, kjer pa imamo mi, mislim, jaz v bistvu lahko govorim samo za tam, kjer imam sociologijo in slovenski jezik, ker je, mislim, pridemo gor, v drugem nadstropju imamo ponovadi in je... Po tri sedeži so in čakamo na predavanje sede na tleh. Mislim, ne bom rekel, da me to moti ali pa karkoli, ampak sedimo na tleh in pač počakamo na to predavanje. Če pa moraš počakati na predavanje malo dlje, se mi pa zdi, da ali greš spodaj v to kantino ali piano ali kakorkoli bi to poimenoval, ali pa greš v bistvu center mesta, da se mi zdi, da na nek način je prostorska stiska, ampak mislim, da je študenti niti ne doživljamo kot nek problem. Čeprav bi bilo fajn, da bi imeli nek prostor, ker bi se tako sedli pa se pogovarjali med sabo, ne?
Z vprašanjem o prostorski situaciji smo se obrnili na predsednico študentskega sveta Univerze v Mariboru, sicer študentko filozofske fakultete Mašo Jazbec. Odgovorila nam je, da zvočne izjave ne bo podala, ker je na izmenjavi v tujini in nam svoj pogled pojasnila pisno. Citiramo. Fakulteta je primarno namenjena študiju. Na naši fakulteti se študentje družijo v restavraciji piano, v avli so v ta namen tudi sedežne. Imamo tudi studijsko sobo in bokse za učenje v knjižnici ter predprostor knjižnice, ki je prav tako namenjen študiju. Za namen druženja pa študentski svet skozi vse leto organizira za študente številne dogodke. Konec citata. Avtonomnih prostorov, torej na fakulteti, ki naj bi predstavljala vozlišče humanistične misli raznolikih oddelkov, ni. Sprašujemo pa se, ali izrazit interes za takšne prostore sploh obstaja. Nekoliko boljša je prostorska situacija na mariborski medicinski fakulteti. Ta sicer nima posebnih avtonomnih prostorov, a študentom in študentkam vseeno nudi dovolj prostora.
Na medicinski fakulteti imamo v bistvu en ta prostor, gre se za DŠMO prostor, to je v bistvu društvo študentov medicine Maribor. Je pa namenjen vsem študentom medicine, kjer lahko v bistvu pridejo se malo podružiti, ne vem, se malo spočiti med predavanji, tudi učiti. Ne vem, jaz sem imela tako ful fajn izkušnje z prvega letnika, ko smo se s prijateljicami dobile tam in smo potem na tej tabli, ki lahko pišeš gor, smo potem reševali naloge za biofiziko in je res tako, da združiš prijetno s koristnim. Drugače pa se mi zdi kar ful v redu, ker vedno, ko prideš v ta prostor, je nekdo je v bistvu vedno nekdo tam in vedno dobiš ali nekoga iz starejše generacije oziroma iz mlajše in potem lahko ti vprašaš za kakšne nasvete, vedno dobiš kakšne zapiske, nove prijateljstva, nova poznanstva. Imamo pa tudi dosti projektor na našem faksu in tam se potem so te sestanki, kjer se organizacijski odbor teh projektov se dobi. Drugače pa glede učenja, imamo knjižnico, v tej knjižnici je tudi akvarij.
Ob tem imajo študentje in študentke na voljo tudi prostor, ki je v radnih urah namenjen krvodajalskim akcijam.
Imamo pa še en prostor, ki je v bistvu v prvem nastropju na našem faksu. Ta prostor je pa v bistvu namenjen temu, da je bila pred parimi leti ta menza. Zaradi pomankanja, v bistvu zaradi prostorske stiske in zaradi korone situacije, je tam zdaj krvodajalstvo. Ampak vseeno, ko so te uradne ure krvodajalstva, ko v bistvu potečejo, so pa v bistvu tam še vedno proste mize in se lahko študenti še vedno tja usedejo in potem se malo podružijo.
Po pogovoru še z nekaj študentkami ugotovimo, da avtonomnih prostorov na fakultetah ni. O pomembnosti takih prostorov v lokalnem prostoru pove Gregor Kašman, diplomirani zgodovinar in sociolog.
Avtonomni prostori so v vsakem lokalnem okolju pomembni zaradi tega, ker delujejo izven stoječega trga, delujejo izven tega tržnega profita, delujejo v interesu neke širše skupnosti, ne, zasledujo nekih privatnih interesov po dobičku posameznika, skladov, države, ampak zasledujejo neke širše družbene interese, potem da se zagotovijo neki prostori, sploh ne za marginalizirane skupine, ampak da se zagotovijo prostori za izkoriščeno večino v nekih območjih, da se zagotovijo neki programi, ki niso nujno toliko zanimivi za trženje, so pa toliko bolj družbeno pomembni. In zdaj, če zginja te prostori, na ta način tudi zginja ena izmed stvari, ki je gotovo dan danes zelo pomembna in sicer, da si spok dovolimo biti toliko pogumni, da drugače mislimo o nekih stvarih, ker brez prostorov pa brez ljudi, ki bi to spodbujali, je zelo težko pričakovati, da bi se ustvarjala taka javnost, ki bi sploh lahko pogumno razmišljala.
Največji avtonomni prostor v Mariboru ponuja kulturni center Pekarna, ki ga lahko ljubljansko poslušalstvo do neke mere primerja z Metelkovo. Gre za kompleks objektov, ki jih je za potrebe peke kruha za tamkajšnje vojašnice na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila Avstro-Ogrska vojska. Leta 1993 je bil z namenom vsebinske povezave ustvarjalcev na novo nastalem prizorišču ustanovljen Zavod Mladinski kulturni center Maribor. Dogajanje in alternativna kultura pa sta zaživela leto kasneje. V sklopu kulturnega centra Pekarna je združenih več objektov. Hladilnica, garaža in supernova, nekoč skladišča za oves in konzerve, so danes društveni, klubski in razstavni prostori. Mladinski center, včasih Pekarna Prepečenca, danes izvaja klubsko dejavnost in koncerte. Lubadar, bivše skladišče za moko, združuje več dejavnosti, kot so bukvarna, ateljeji, vadbeni prostori za bende in plezališče. Gustav, prav tako bivše skladišče, je danes prostor za glasbeno, audiovizualno in intermedijsko dejavnost. Upravna stavba, ki je edina nova in očem nezanimiva, združuje upravo Mladinskega kulturnega centra, Mladinski turizem, Hop Hostel Pekarna in prostor za nevladne organizacije. Kot druge avtonomne cone pa se tudi Pekarna ves čas bori za svoj obstoj. Več pove direktorica kulturnega centra Pekarna Urška Breznik.
Kulturni center Pekarna je tako kot vsakih nekaj let ponovno v obdobju, ko se mora boriti za svoj obstoj. Ponovno je namreč strani občine oziroma županstva grožnja, da se želi pekarno izseliti in tukaj je to zemljišče z stavbami prodati. Pekarna se s tem boži že vsaj s temi grožnjami že skoraj od vsega začetka obstoja, s tem, da so se te grožnje povečale bolj od leta 2008 dalje, sedaj pa ponovno v zadnjem leto in pol ta grožnja zelo prisotna in bo verjetno ta boj, ki bo sledil, najhujši od teh, ki so bili sedaj. Problem je s tem, da pač prostori, kot je pekarna, spravo neke avtonomni prostori, samonikli prostori, kjer se odvijajo kulturno-mladinske, aktivistične, družbene, športne dejavnosti, ne grejo z roko v roki z gentrifikacijo mest, ki se intenzivno dogajajo. Tudi temu smo priča sedaj tudi vedno bolj v Mariboru. In tudi logično je, da ti prostori naležijo najbolj odločevalcem, ki so usmerjeni zgolj v pridobivanje profita oziroma kjer v mestu vse javne površine, ki se ljudje lahko družijo brezplačno, brez da bi morali za to kaj plačati, se pravi za kavo, čaj ali karkoli, ampak se lahko brezplačno družijo zgolj na nekem javnem prostoru, da ti prostori se krčijo, kaj ti treba je vse prodati, se računati, na vse gledati kot prostore, ki lahko prinesejo potencialni dobiček. Tako da to je tudi trenutna situacija pekarne.
Pekarna je po besedah Breznik edina prava avtonomna cona, v kateri se družijo dijaki, študentje, aktivisti in drugi posamezniki oziroma kolektivi.
Zdaj študentje zahajajo v pekarno občasno na kakšne koncerte ali pa na kakšna druženja, pa se mi zdi pekarna tudi v zadnjih letih veliko bolj prostor še mlajših, mogoče srednje šolce ali pa študentov, ki končajo, ki zdaj so morda proti koncu študija. Drugih tovrstnih prostorov pa v Mariboru, tako da bi bili kot nekako javno prepoznani avtonomni prostori, kjer bi se družili študentje, ne. Studenti se pretežno zaodružijo v kampusu na Štuku. Tako rečeno, družijo se seveda tudi v pekarni, ampak nekih drugih prostorov pa vse za zaznati ni. Nekaj takega je morda še glas podzemlja, prostor v bivšem zaklonišču. Torej, ja, glas podzemlja je, kolikor že vem, nastal kot kolektiv glasbenih ustvarjalcev in je še zmeraj aktiven, ukvarja se predvsem z prirejanjem koncertov ali pa DJ večerov v prostorih nedavnega zaklonišča pod glavnim trgom.
O težavah, ki pestijo pekarno in o tem, zakaj je kot prostor pomembna, pove tudi Darjan Lorenčič, uporabnik pekarne in član društva Brutal Partizan.
Kot se pekarna, kot lokalna avtonomna skupnost je zelo pomembna za Maribor, za lokalno skupnost, za mestno četrt, za celo mestno občino Maribor, ne vse zadnje, pa tudi za študente, ki nimajo mogoče prostora za svoje izraženje, ne, predvsem tudi ustvarjanje nekaj nekomercialnega, kar mogoče se ne more prodati, ne. Tako da, ker se pekarna ponuja izvrstne prostore, kjer se lahko izražijo, ustvarjajo in se jih tudi njihov glas sliši, ne, konec koncev. In zdaj zadnje časa se govori aktivno o tem, da bi ker se pekarno predstavljali v prostore MCT-ja, ne, in mi se sprašujemo, zakaj bi nas izselili, zakaj naj bi mesto imelo kar dva taka prostora. Ne? S tem bi samo obogatili samo mesto in dejansko bi lahko mladi še naprej ustvarjali. Ker v današnjih časih v potrošniški družbi včasih kaka alternativna nepotrošniška umetnost, ali kako bi se točno izrazil, ne, ne more najti dejansko neke platforme, ne, za ustvarjanje. Tako da KC pekarna pa to ustvarja. Se pravi, KC pekarna je nujna za mestno občino Maribor in ne samo za Maribor, ampak tudi širše za celotno regijo, če ne za celotno Slovenijo in širše.
Mestna oblast zaradi interesa kapitala pekarno preganja na obrobje mesta v prostore zapuščene tovarne.
Trenutna mestna oblast hoče pač to alternativno sceno, underground sceno, kot je KC pekarna, predstaviti na obrobje mesta, ker je trenutno zdaj na obrobju pač centra in ta parcela, na kateri stoji KC pekarna, je dejansko enovita. Je ful velika in cela parcela. Ne? In, seveda ima kapital interes, da se ta parcela izkoristi. Ne? In tudi interes Mariborske občine in trenutne oblasti je, nezaželjene elemente, kot smo opazili, da se pač taki namigi pojavljajo, izseli oziroma preseli na obrobja mesta, se pravi izpred oči turistov, za katere se zdaj trenutno mesto Lišpa ne, ureja. Pač, mogoče je Maribor 10 let za Ljubljano, ampak to, kar se je dogajalo v preteklosti in kar se trenutno v Ljubljano dogaja, se zdaj tudi počasti dogaja v Mariboru. Preureje dejansko center mesta v neki Disneyland za turiste in ponudba bo samo usmerjena pač to smer za dejanske občane, za študente, za mlade, pa nikaj dosti vsebine. Ne? In to je dejansko tudi problem. Pekarna je pa trenutno tudi pač trnopet trenutne mestne oblasti in tudi samemu kapitalu, ki hoče tisto parcelo izkoristiti. Ne? In potem se omenja, da bi recimo na tej parceli zgradili, mislim, da farmacevsko fakulteto, če se namotim, ne, se pravi, ministrstvo za zdravje ima tudi apetite tukaj, ampak zakaj se pa naj bi druge parcele, recimo v bližini izkoristile, ki so prav tako prazne in degradirane. In ogromno parcel v okolici pekarna je degradiranih in se in sploh ni interesa za urejanje, ampak interes za urejanje same pekarne oziroma te parcele pa je. Pač jasno je, da so v zadnji neki interesi in jasno je, da je pač ta nepotrošniška alternativna kultura, ki se dogaja oziroma izvaja v pekarni, nekako nezaželjena. Ne?
Na drugi strani se lahko študentje in študentke družijo v komercialnem študentskem kulturnem prireditvenem centru Štuku, ki je eden izmed zavodov študentske organizacije Univerze v Mariboru. Po pregledu spletne strani in napovednika dogodkov vidimo, da se bo v Štuku kmalo odvil Red Love Party, za katerega je treba odšteti 5 evrov. Predavanje o pisanju diplomske oziroma magisterske naloge, ki je brezplačno, in pa razni koncerti, za katere lahko študentje odštejejo tudi po slabi 20 evrov. Vsebine so torej podobne ali celo enake tistim, ki jih organizira šov v Ljubljani. O Štuku smo povprašali nekatere mariborske študentke.
Meni se zdi Štuk v redu, mogoče tudi zato, ker je ful folka skozi tam in jaz, ker sem pač nisem iz mesta, nisem nikoli imela nega tega placa, kamor bi lahko pršel in so mladi skozi stalno tam. Pa zdi se mi tudi super, da niso sam žurke, pa to, ampak da so tudi pač kakšna predavanja not ali pa predstave. Pač cool plat za hangat tudi, no. Sam muzika je vedno preglasna.
Če bi primerjali zdaj Maribor in Ljubljano, se mi zdi, da v Mariboru so dva taka kluba, ki so primerno najbolj za študente, to sta Štuk in Trust. Zdaj v Štuka hodimo občasno, drugače pa ja v Štuku, se mi zdi ob torkih kar v redu program, imaš res vsak teden te študentske torke, isto tudi Trust, v Trustu imaš pa še te študentske srede. Sam izbor dogodkov se mi zdi res pester, glede same cene, pa ponavadi vstopnine niti ni, tako da je res primerno za naš študentski budžet, drugače pa tudi kadar pa je vstopnina, mislim, da ni več kot 5 evrov, tako da res mislim, da je kar primerna cena. No.
Mislim, ta Štuk je, to je v bistvu tak lokal, ne vem, meni Štuk od sebe ni najbolj prijeten, zato ker sploh vem, da se tam dogaja te zabave, pa to in jaz tega ne sklepam kot neko mirno druženje, sploh ker je notri vedno glasba glasna in sem, da ne moreš imeti nekega dialoga normalnega, mislim, meni osebno je pijano, to, kar je pač pod našim filofaksom veliko bolj všeč, ampak spet je lokal.
Meni se Štuk zdi kot zelo basic prostor, v katerega pač mislim hodi dosti folka, pa to samo meni je vedno bilo kar nekaj, ful premalo underground stvari se dogaja, pa mislim večinoma prihajajo samo neki Ines Serbus, pa take mislim, kate to je, daj nas se zajebavajte.
Če pa se študentke in študentje ne želijo podati v prostor s komercialno dejavnostjo, jim je na voljo še nekaj možnosti. Med njimi Glas podzemlja, ki od leta 2007 prebivalcem ponuja predvsem glasbene dogodke. Društvo združuje različne kolektive, ki se med seboj razlikujejo po žanru, generaciji in filozofiji. V prvi vrsti nudi prostore za vaje kot zibelko in varen prostor za razvoj muzičarjev in studio. Ob tem pa se lahko obiskovalci udeležijo intimnih koncertov. V prostorih vadijo ali pa so vadili v preteklosti različni ustvarjalci in bendi, med njimi tudi Stari pes, Ičotovi zobi, Maja Kevc, MK in drugi. Za konec poglejmo še prostor GT22, ki je načeloma odprt za vse, a zaradi potrebe pokritju stroškov uporabnike spodbuja k donacijam. Več pove Žiga Brdnik, član skupnosti GT22.
GT22 je, kot pravi že ime, transnacionalna gverilsko-umetniška šola, torej namenjen je prvotno izobraževalnim dejavnostim na vseh področjih, od ustvarjanja do kulture, umetnosti, medijev in urbanega druženja. Drugo ime pa interdisciplinarni umetniški laboratorij, kar pomeni, da se v njem združujejo razne umetniške zbrsti, razne ustvarjalci in ustvarjalke, razne skupine različnih generacij. In namen je, da se tudi ne samo družijo, ampak tudi združujejo, da se izvajajo skupni projekti, če je potem interes, da so skupne delovne akcije in da se skupnimi močmi prostor razvija in spreminja in se ga pretvarja v neko družbeno čim bolj odprto in čim bolj produktivno povezujočo enoto.
V prostoru se združujejo tudi manjše entitete, kot so denimo Mladi za podnebno pravičnost Maribor, krajše MZPP. Več pove Diana Dajčman iz MZPP.
Meni in ekipi Mladi za podnebno pravičnost Maribor v bistvu ogromno pomeni, da imamo na voljo prostor v GT22, ki ga lahko uporabljamo in v bistvu bi brez tega prostora tudi zelo težko delovali. Ker nam bi se ta prostor omogoča, da se tam sestankujemo, da imamo tam tudi razne dogodke, kot je bil recimo teden ekomode, smo lahko v bistvu priredili ogromno nekih zadev in ker smo tam domači, nismo rabili za to, da smo lahko prostore upravljali plačati, potem tudi razne delavnice pred kakšnimi akcijami in to, recimo delavnice izdelovanja transparentov. Pa že sem to, da se lahko tam družimo in tam pustimo svoje razne stvari, pripomočke, karkoli pač potrebujemo za naše delovanje. In v bistvu ena velika prednost takšnega prostora je tudi to, da se pač na nekno srečuješ tudi z ostalimi, ki tam ustvarjajo in tudi si so odgovoren za prostor in ga so oblikuješ.
Avtonomni prostori v Mariboru torej so, a jih podobno kot v Ljubljani študentje ne obiskujejo dovolj, da bi se zanje tudi borili in jih zahtevali na svojih fakultetah. O razlogih, zakaj je tako, pove študent filozofske fakultete Davorin Johart.
To je problem zdaj, ker se vidi sploh ne ve, da to, da je GT22 tam, kjer je. Se mi zdi, da to pozna res tisti, v narekovajih alter scena, pač tisti, ki hodimo v GT, vemo, da je GT tam, drugi dvomeno sploh vejo, sploh moji sošolci. Dam roko vode, ne vem, tega te. Potem, ne vem, pekarna je itak dobila prizvol konjega in takrat, ko so bila poročila o tem, kak je pekarna, so imeli pač po moje neko negativni konotacije na to. Ne vem, če sem kadarkoli se pogovarjal s kom, da je bil v pekarni.
Po Mariboru sta se potikali in avtonomne prostore iskali Nika in Eva.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.